Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokatlari Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza yozdi. Fermerlar APK Oq oltin klaster g'o'za parvarishi pulini to'liq bermayotganidan shikoyat qildi. Klaster rahbari buni inkor qilyapti.
Paxtasi bor, fermer xo'jaliklariga muammolar siz muammo yo'q.
Davlat kompaniyalari faqat mahalliy tovar va xizmatlarni sotib oladi. Ekspertlar bu sanoqli shaxslarni boyitishni aytmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Kam ta'minlangan oilalarda tarbiyalanayotgan 16 yoshga to'lmagan bolalarga 500 ming so'mdan bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Bu haqda Prezident Mirziyoyevning aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilab qo'yildi. Ta'kidlanishicha, bu ish saxovat va ko'mak umumxalq harakatini davom ettirish hamda moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning bolalarini qishki kiyim bosh to'plamlari, maktab formasi va o'quv qurollari bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Qarorga asosan 20 yilning sentyabrida moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning ro'yxatlariga kiritilgan oilalarning boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchi oilalarning 16 yoshga to'lmagan bolalariga va nogironligi bo'lgan 16 yoshga to'lmagan bolalarning har biriga 500 ming so'mdan bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. O'zbekistondagi barcha boshlang'ich umumiy o'rta ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalarining xodimlari grippga qarshi bepul emlanadi. Prezident Mirziyoyevning aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida Maktabgacha ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va Moliya vazirligining bu boradagi takliflari ma'qullangan. Qarorga asosan bola bog'chalari, maktab va sog'liqni saqlash muassasalari xodimlari markazlashgan ravishda 20 yilning 1 oktyabriga qadar emlanishi lozim. Belarus politsiyasi norozilik namoyishlarining 18-chi kunida Minskda yana 20 kishini qo'lga oldi. 27 avgustga o'tar kechasi Minskdagi Mustaqillik maydoniga chiqqan norozilar prezident Lukashenko iste'fosini talab qilishda davom etdi. Yevropa Ittifoqi Belarus hukumatini namoyishchilarga qarshi kuch qo'llayotganini va ularni qo'lga olayotganini qoraladi. Jumladan 26 avgust kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heyko Maas Belarus hukumati inson huquqlari va demokratik tamoyillar asoslarini jiddiy ravishda buzmoqda deb bildirdi. Huquq faollariga ko'ra, Belarusda norozilik namoyishlari boshlanganidan beri kamida 7000 kishi qo'lga olingan. Mamlakat rasmiylari 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan boshlangan norozilik namoyishlariga javoban muxolifatga bosimni kuchaytirmoqda. AQSh Adliya vazirligi Viskonsin shtati Kenosha shahridagi tartibsizliklarni bostirish uchun federal huquq tartibot organlarining 200 xodimini voqea joyiga yubordi. Adliya vazirligi zarurat paydo bo'lsa Kenoshaga tartib o'rnatish uchun yana qo'shimcha kuchlarni kiritishi mumkinligini bildirdi. Kenoshaga federal kuchlarni kiritish haqida prezident Donald Trump ko'rsatma bergan. Viskonsin gubernatori Toni Evers 25 avgust kuni shtatda favqulodda holat joriy etgan va Kenosha shahriga Milliy gvardiyaning kuchaytirilgan qo'shinini yuborgan edi. Shaharda 23 avgust kuni 29 yoshli afroamerikalik Jacob Blake oq tanli politsiyachi tomonidan otib qo'yilganidan so'ng boshlangan norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekistonda Telegram yoki WhatsApp messenjerlari orqali firibgarlar tomonidan internet foydalanuvchilari mablag'larini o'zlashtirish holatlari kuzatilgan. Bu haqda O'zkom nazorat 26 avgust kuni ma'lum qildi. O'zbekistonda ham Telegram orqali real odam nomidan qalbaki akkaunt ochib, haqiqiy profil egasining tanishlaridan pul so'rash, ulardan moddiy yordam olishga urinish holatlari kuzatilgan. Rasmiy xabarda bildirilishicha, firibgarlar Google, Apple, Facebook kabi mashhur kompaniyalarning logotiplaridan foydalangan holda turli guruhlarda yangi foydali aksiyalar haqida e'lon joylashtirmoqda va ushbu e'longa zararli havola yoki yuklab olish talab qilinadigan fayllarni qo'shib qo'ymoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokatlari Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayevning Bishkekdagi advokatlari Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ustidan bosh prokuraturaga shikoyat arizasi kiritadi. Bu haqda advokat Timur Karabayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Advokatlarga ko'ra, Bobomurod Abdullayev qochqin maqomini so'rab, tegishli tashkilotlarga ariza bergan, lekin shunga qaramay Milliy xavfsizlik qo'mitasi uni O'zbekistonga topshirib yuborgan. Shuningdek, advokatlar arizasida Milliy xavfsizlik qo'mitasi jurnalistni noqonuniy ravishda qamoqqa olgani ham qayd etilgan. 22 avgust kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi O'zbekiston so'roviga binoan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Toshkentga topshirganini ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining qayd etishicha, O'zbekiston tomoni jurnalistga himoya uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etishga, qiynoq qo'llamaslikka, shafqatsiz muomala qilmaslikka hamda zarur bo'lgan taqdirda kerakli tibbiy yordam ko'rsatishga kafolat bergan. Bishkekdan Toshkentga olib kelingan Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tarafidan 8 soat so'roq qilinishi ortidan uyiga qo'yib yuborildi. Shundan so'ng jurnalist prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirib, video murojaat e'lon qilgan. Bobomurod Abdullayev O'zbekiston so'roviga ko'ra 9 avgust kuni Bishkekda qo'lga olingan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida faoliyat olib borayotgan Apika Oqoltin klaster korxonasi fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan bonak, ya'ni avans pulini to'liq bermadi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, ular chorvasini, traktorini sotib, pulini g'o'za parvarishiga sarflashga majbur bo'lmoqda. Apika Oqoltin klaster korxonasi rahbari fermerlarga g'o'za parvarishi uchun mablag' o'z vaqtida yetkazib berilganini aytar ekan, pulni nomaqsad sarflashda fermerlarning o'zlarini aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Klaster korxona bilan shartnoma tuzgan oqoltinlik fermerlardan birining aytishicha, klaster 1 sentyabrga qadar bonak pulini 100% o'tkazish borasidagi shartnomani bajarmagan. Misol uchun, menga 350 million so'm berishi kerak edi, lekin hozirgacha shuning 200 millionini berdi xolos. Bu pulga biz faqat paxtaga mineral o'g'it oldik, lekin ko'sak qurtiga va boshqa sharoitlarga qarshi dorilarni o'zimizning yonimizdan sotib oldik. Ish haqi, mexanizator xizmatlari, solyarkaga pul bermadi. Hozir har gektarni 200 ming so'mdan chekanga qildirdik. Uning pulini ham berolmayapmiz. Suv qo'ydik, uni haqi turibdi. Traktorlarni remont qilib paxta terimiga tayyorlashimiz kerak. U turibdi hali. Hozir 4-chi kundirki Oqoltin tumaniga umuman salyarka kelmayapti. Shularni yetkazib berish kerak-da klaster degani. Lekin uning na bir ofisi bor, na izlab topa olasan. Fermerlar molini, qo'yini, traktorini sotib o'z yonidan qilyapti. Davlat bilan shartnoma tuzib ishlaganimizda bunday muammo yo'q edi, deydi fermer. Uning aytishicha, ular o'tgan yillari davlat bilan shartnoma tuzganda kredit 6% edi, klaster esa 16% qilib ko'tarib qo'ygan. Masalan, davlatdan g'allaga 200 million so'm kredit olib, 28 million qilib qaytib to'ladim. Klasterdan 200 million olgan bo'lsam, 232 million so'm to'layman. Ham bo'yidan uryapti, ham enidan, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa oqoltinlik fermer ham APK Oqoltin klaster korxonasi ularga faqat zarar keltirayotganini aytadi. Bu klaster dehqonlarning sho'rini quritayapti. Hamma ishlari chalkash. Dori olaman, salarka olaman deb orqasidan yugurib o'lib ketasan. Misol uchun, dori bermadi emas, berdi. Lekin o'sha dorini g'o'zaga solish muddati 15 kun o'tib ketgandan keyin berdi. Ungacha g'o'za enasini uyiga kirib ketadi. Texnikasi ham, normalni bir ofisi ham yo'q. Masalan, avvalgi yillarda o'g'it bilan salarkadan hech qanday muammo bo'lmagandi. Klasterga o'tganimizdan keyin vabshe problema bo'lib ketdi. Boshida bermadi emas, berdi. Masalan, men 40 million so'm paxtani choptirgan bo'lsam, klaster 15 million so'm berdi. Chekangaga ham 15 million so'm pulim ketdi. Ulardan 1 so'm ham ololganim yo'q. 60% avansning 3dan 1 qismini oldim xolos. Endi paxta rejamiz to'lmay qolsa 25%lik jarima bosadi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan Oqoltinlik yana 2 fermer ham paxta parvarishini asosan o'z yonlaridan qilayotganliklarini aytdi. Oqoltin tumani fermerlarining Telegram guruhidan aksariyat fermerlar klaster faoliyatidan qoniqmayotgani haqida yozadi. APK Oqoltin klaster korxonasi rahbari Sherzod Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarga g'o'za parvarishi uchun mablag' o'z vaqtida yetkazib berilganini aytar ekan, avansni nomaqsad sarflashda fermerlarning o'zlarini aybladi.
Biz yerga qarab pul beryapmiz, solyarkasini, benzinini, o'g'itini berganmiz. Endi bizda faqat paxta moliyalashtiriladi. Jami xarajatning paxta hosilini 60% biz qoplab beramiz. biz sardan qilganmiz. Biz faqat paxtani moliyalashtiramiz. G'alani moliyalashtirmayapmiz. Endi ko'pchilikda fermerda misol uchun 100 gektar yeri bo'lsa, jami 100 gektar bo'lsa, o'sha yerda 70 gektar paxtasi bor, 30 gektar g'allasi bor. G'alla mavsumida bizdan o'g'it so'ragan. Biz berganmiz uni. Ular uni g'allaga sep, paxtaga seppasdan g'allaga sepgan.
Siz endi aytmoqchisizki, sizlar bergan o'g'itni ular g'allaga sepib yuborgan demoqchisiz?
G'allaga o'g'itni, sitrasini, qarzini misol uchun biz mana bularga pul tashib beryapmiz. Mana pul mexanizatsiyaga, ish haqiga ularga tashib beryapmiz. Ular fermerlar o'z ixtiyori bilan g'allani kreditni yopolyapti. So'ng borida talafot ko'rgan maydon bor. Talafot ko'rgan maydoniga biz o'zi hosili bor maydonga biz o'zimizda monitoring qilamiz. O'zimiz brigadalarimiz bor, o'zimiz xodimlarimiz bor. Ular ham monitoring o'tkazgan hammasi. Faktichki chiqqan uni chiqqan maydonga biz yarasha pul berganmiz.
Ya tushunarli, endi bizga murojaat qilganlar suv yuvib ketgan joylar emasda, ayni paytda paxtasi shu yashnamayotgan.
Paxtasi bor, fermer xo'jaliklariga muammolashtirish muammo yo'q.
Deydi Sherzod Yoqubov. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar yerlari suv toshqinidan zarar ko'rmaganini, aynan paxtachilik bilan shug'ullanishini aytgan edi. Ozodlik joriy yilning 23 yanvar kuni tuman hokimligi va Agrobankning tuman bo'limiga paxta pulini berilishini talab qilib borgan oqoltinlik fermerlarning bankda to'polon qilgani haqida ham xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Davlat kompaniyalari faqat mahalliy tovar va xizmatlarni sotib oladi. Ekspertlar bu sanoqli shaxslarni boyitishini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidentining 24 avgust kuni rasmiy matbuotda chop etilgan qarori mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanadi. Unga ko'ra, joriy yilning 1-noyabridan kapitalining 50%dan oshig'i davlatga tegishli kompaniyalar tovar va xizmatlarni, agar mamlakatda shu tovar va xizmatlarni taklif qiluvchilar bo'lsa, ulardan sotib olishi shart. Qarorga ko'ra, chet el ishlab chiqaruvchisi tenderga qo'yilmasa ham, mahalliy ishlab chiqaruvchiga ayni tovar va xizmatlar uchun importnikiga nisbatan 15% ustama narx qo'yishiga ruxsat beriladi. Davlat puliga ayni yoki sifatliroq tovarlarni xorijdan arzonroqqa sotib olish taqiqlanadi. Agar bunday tovar va xizmatlar mamlakat ichkarisida ishlab chiqarilmasa, davlat kompaniyalarining bu mahsulot va xizmatlarni Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan maxsus ro'yxatga kiritiladigan xorij kompaniyasidangina sotib olishiga ruxsat beriladi. Qarorda shuningdek, davlat xaridlarini o'tkazishning ichki tartiblari joriy etilishi, ularning maxsus portalda ochiq tender asosida o'tkazilishini ta'minlash aytilgan. Ayni paytda chet el banklari va xalqaro moliya tizimlaridan olinadigan kreditga sotib olinadigan davlat xaridlari bunday ochiqlikdan istisno qilingan. Shuningdek, Prezident va Vazirlar Mahkamasining tovarlar, ishlar, xizmatlar xarid qilishning boshqa tartibi o'rnatilgan alohida qarorlari bo'yicha tuziladigan mudofaa qobiliyatini, xavfsizlikni ta'minlash va ichki tartibni saqlash maqsadida amalga oshiriladigan davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgan xarid jarayonlari va shartnomalarining jamoatchilikdan sir tutilishiga ham ruxsat berilgan. 24 avgust kuni qabul qilingan prezident qarori aksar mustaqil iqtisodchilar tomonidan Karimov davrining eng asosiy bahonasi mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlash iddaosi bilan o'zbek iqtisodini yana ortga tortish harakati sifatida baholanmoqda. Xususan, Toshkentdagi iqtisodiy taraqqiyot markazi direktori, taniqli iqtisodchi Yuli Yusupov 24 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda prezident qarori bilan o'zbek iqtisodining aksar sektorini monopoliya qilib bo'lgan kompaniyalar yo'lidan chet el raqobatchisi ham olib tashlanayotganini aytadi. Masalan, davlat idorasiga kanselariya tovarlari kerak. Ichkarida ayni tovarni ishlab chiqaradigan ikkita shirkat bormi? O'z-o'zidan import taqiqlanadi. Go'yo ochiq tender o'tkaziladi va unda ikkita mahalliy shirkat qatnashadi. Bu ikki mahalliy ishlab chiqaruvchi amalda bitta odamniki. Faqat ikkitasi ikkita jiyan yoki qo'l ostidagilarga rasmiylashtirilgan bo'ladi. Lekin qog'ozda ularning bir-biriga aloqasi yo'q. Go'yo tenderda raqobatchi sifatida qatnashyapti. Ular o'z mahsulotini davlatga qanchadan taklif qilishni oldindan kelishib oladi. Birinchisi 200 dollar narx qo'ysa, ikkinchisi 300 deydi. Bu qaror bo'yicha davlat ikkita taklifdan arzonini sotib oladi. vaholanki sifatiga garantiya beradigan chet el ishlab chiqaruvchisi ayni tovarni 100 dollarga yetkazib berish mumkin, lekin u tenderda qatnasha olmaydi. Bu qaror bilan uning ishtiroki taqiqlandi, deydi Ozodlikka prezident qarori mohiyatini sharhlagan iqtisodchi Yusupov. Yuliy Yusupov bunday qaror oqibatida 100 dollarlik tovar uchun 200 dollar to'lashning aslida soliq to'lovchi cho'ntagidan amalga oshirilayotganiga e'tibor qaratadi. Davlat byudjetidagi pul bu soliq to'lovchining puli. Qolaversa, kreditni qaysi xorij tashkiloti berganidan qat'iy nazar, bu qarzni davlat yana o'sha soliq to'lovchi hisobidan qaytaradi. Bu pullarning nimaga olinib, nimaga ishlatilishi mutlaq shaffof bo'lishi kerak. Davlatga berilgan xorij grantlari ham xuddi shunday, tiyin-tiyinigacha shaffof bo'lishi shart. Bu qarorning ayrim bandlari bilan aynan teskarisi qilinmoqda va bu mutlaqo noto'g'ri ish, deydi Toshkentdagi iqtisodiy taraqqiyot markazi direktori iqtisodchi Yuliy Yusupov.
Dastur davomida ota-onalarga onlayn maktab taklif qilinmoqda. Ta'lim xodimlari bunda o'quvchi mutlaq nazoratsiz qolishini tan olyapti. Namanganda ota-onalardan o'qishga kira olmagan farzandini ishga joylash haqida tilxat olinmoqda. Belarusiyada Nobel mukofoti laureati bo'lgan yozuvchi so'roqqa chaqirildi. Ozod mikrofon. 100 yillik arig'imizni ko'mib tashlashdi. 15 ming aholi tomorqasi suvsiz qoldi.
4 yildan beri mana 3 yilda o'tdi. Bu yil 4-chi sezon hovlimizga hech narsa ekmaymiz. Suv yo'q. Lekin haligacha hech qanaqangi natija bo'lgan yo'q.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Ota-onalarga onlayn maktab taklif qilinmoqda. Ta'lim xodimlari bunda o'quvchi mutlaq nazoratsiz qolishini tan olmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Telegram tarmog'i orqali 1 millionga yaqin foydalanuvchi qatnashgan so'rovda ota-onalarning 70% bolalarini uyda onlayn o'qitish niyatini bildirganini ma'lum qildi. Vazirlikning hududlaridagi boshqarmalari va o'qituvchilar esa onlayn darslarni hozircha televideniya va Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali olib borish rejalanayotgani, ammo har ikki holatda ham o'quvchilarning olayotgan bilimini nazorat qilish mexanizmi hanuz yo'qligini tan olmoqda. Ta'lim xodimlari bu jarayondagi asosiy jihat o'quvchilarni internet aloqasi, planshet yoki kompyuter bilan ta'minlash muammosi hozircha mutlaqo ochiq qolayotganini aytmoqda. O'zbekistondagi 9942 ta maktabning qariyb 72%, ya'ni 7233tasi qishloqda joylashgan, qishloq joylarida esa internet aloqasi zaif, ba'zi hududlarda mutlaqo yo'q. Internet aloqasi bor joylarda ham ayrim oilalar uchun u qimmatlik qilmoqda. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 25 avgust kuni o'zbekistonlik ota-onalarga murojaatini e'lon qildi. Vazirning Telegram kanalida e'lon qilingan murojaatda vazirlik tomonidan ushbu ijtimoiy tarmoqda o'tkazilgan so'rovda qatnashgan 1 millionga yaqin ota-onaning qariyb 70% farzandini uydan turib onlayn o'qitish tarafdori ekanini bildirgani aytildi. Vazirga ko'ra, bu yil sentyabrda umumta'lim maktablaridagi o'qishga 3 ssenariy asosida hozirlik ko'rilmoqda. An'anaviy maktabni ochish, onlayn maktab orqali o'qitish, ssenariy, ya'ni an'anaviy hamda onlayn ta'lim jarayonini birdek olib borish. Vazirlikning bir necha viloyatdagi hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yuqoridagi 3 ssenariyga ota-onalar fikrini o'rganish bo'yicha ko'rsatma ularga 25 avgust kuni tarqatilgan. Ammo aksar bo'limlar xodimlari ota-onalarga taklif qilinayotgan 2 yangi usul, onlayn ta'lim yoki aralash, bir vaqtning o'zida ham an'anaviy ham onlayn ta'limga hanuz tayyor emasliklarini tan olmoqda. Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, onlayn ta'limga poytaxtdagi maktablar ozmi ko'pmi tayyor. Ayni paytda aralash ta'limni tashkil qilish bo'yicha hozircha vazirlikdan aniq ko'rsatma kelganicha yo'q. Bu direktor jumladan shunday dedi: "Bugun erta yig'ilish o'tkazib, 2- va 3- ssenariy bo'yicha maktablarga ustanovka berilishi aytilgan. Shaxsan men tasavvur qilib turibman, ustanovka qanaqa bo'lishini. Internet orqali video dars o'tiladi, lekin uni qanday bajaramiz? Ham kunduzi dars berib, keyin video dars yozishga o'qituvchilarni qanday yetkazamiz? Bunga juda boshim qotgan. Mayli o'qituvchilar qo'shimcha ishlasin ham, lekin ota-onalar bolalarga kompyuter, planshet, internet aloqasini ta'minlab bera oladimi? Ta'minlagan taqdirda ham o'tirib bolasi bilan birga dars qiladimi? Bunisi hali noma'lum", dedi Sergelidagi umumta'lim maktablaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz direktori. Sirdaryo Farg'ona viloyatidagi xalq ta'limi boshqarmalari Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ota-onalar fikrini o'rganish bo'yicha ko'rsatma ularga ham 25 avgust kuni berilgan. Bu hududlarda onlayn ta'limni asosan televideniye orqali, shuningdek Telegram tarmog'i orqali olib borishga hozirlik ko'rilmoqda. Xususan Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu respublikada asosiy e'tibor teledarslarga qaratilmoqda, chunki aksar qishloq hududlarda internet tezligi sekin va aloqa juda zaif. Shuning uchun hozir so'rov o'tkazilyapti. Internet aloqasi bo'lmagan joylarda yashaydiganlar yoki internetni ta'minlab bera olmaydiganlar bolasini maktabga yuborish mumkin. Internet aloqasi borlar esa onlayn darsini tanlashi mumkin, dedi vazirlikning onlayn ta'limni tashkil qilish ishlariga mas'ul deb taqdim qilingan mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Xalq ta'limi vazirligi hududiy bo'limlar va maktablar o'quvchilari ularga ota-onalarga taklif qilinayotgan ikkita yangi usuldagi ta'lim jarayonida o'quvchilar olayotgan bilim sifatini masofadan turib nazorat qilish mexanizmi bo'yicha ularga hanuz aniq ko'rsatma berilmaganini aytmoqdalar.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyatining barcha maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandim o'qishga kira olmasa yoki o'qish kontrakt pulini to'lay olmasa, uni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganlik ota-onalar ozodlikka yetkazgan bu xabarni Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi tasdiqladi. Ayni paytda O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiysi maktablarga ota-onalardan bunday mazmunda tilxatlar olish bo'yicha ko'rsatma berilmaganini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14-iyulda bo'lib o'tgan video selektor majlisida bu yil maktablarning qariyb 500,000 bitiruvchisining yarmi bandligini ta'minlash zarurligi haqida gapirgan edi. Namanganning To'ra Qo'rg'on tumanida farzandi bu yil maktabni bitirgan Ulug'bek Norxo'ziyev Ozodlik bilan suhbatda 24 avgust kuni maktabda yig'ilish o'tkazilib, ota-onalardan oliy o'quv yurtiga kira olmagan farzandimni ishga kiritaman mazmunda tilxat olingani va o'zi ham shunday hujjatga imzo chekkanini aytdi. Bolalar bekor qolib turli guruhlarga qo'shilib ketmasin, Rossiyaga ketib qolmasin deyishyapti, shunga shunday tilxatlar olindi, dedi Norxo'ziyev. Namanganning uchi tumanida yashovchi Halima Yo'ldoshova ham shunday mazmunda tilxat yozgan. Yo'ldoshova agar qizi o'qishga kira olmasa yoki kontrakt pulini to'lay olmasa qiziga kredit olib parnik qilish yoki chevarxonaga kirib ishlashini ta'minlashni zimmasiga olgan. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini aytmagan mulozimi yoshlarning ishsiz qolib ketishining oldini olish va muammoga ota-onalar e'tiborini jalb etish uchun shunday ishga qo'l urilganini aytdi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiysi esa bunday tilxatlar olishga vazirlikdan ko'rsatma bo'lmaganini aytdi. Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu yil umumta'lim maktablarini 450 mingdan ziyod o'g'il-qiz tamomladi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi joylar soni esa 70 mingdan ko'proqni tashkil etadi. 85 ming maktab bitiruvchisini kasb-hunar kollejlari bag'riga olishi mumkin. Qolgan o'quvchi qayerga boradi? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14-iyulda bo'lib o'tgan video selektor majlisida aynan shu savolni ko'ndalang qo'ygan edi. Qaysi hokim bu masalada bosh qotirib bitiruvchilar bilan shaxsan uchrashdi? Yosh o'g'il qizlarimiz ertaga qayerga va kimga ish so'rab murojaat qiladi? Hududda ular uchun ish o'rinlari zaxirasi shakllantirilganmi, degan edi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining shu yil may oyida e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, mamlakatda 2020-yilning 1-choragida ishsizlik darajasi 9.4% tashkil etgan. Namanganlik bloger Abbos Asad ishsizlikni ota-onalardan tilxatlar olish bilan hal etib bo'lmasligini aytadi. Agar ish bo'lsa, yoshlarimiz Rossiyaga, Qozog'istonga, Koreyaga ish izlab ketmasdi. Tilxat yozdirib ham oldik deylik. Ish joyining o'zi bo'lmasa, qanday ishga joylaydi? Mening fikrimcha bu yerda asosiy muammo oliy o'quv yurtlarida joy kamligida. Hukumat hech bo'lmaganda maktab bitiruvchilarining yarmini o'qishga kirishini ta'minlab qo'yishi kerak edi, deydi Abbos Asad. O'zbekistondagi maktablarda ota-onalardan bunday tilxatlar birinchi marta olinayotgani yo'q. Ilgari O'zbekistondagi ayrim maktablarda ota-onalardan farzandimning maktabga kelishi va ketishini nazorat qilishni o'z zimmamga olaman degan mazmunda tilxatlar olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
26 avgust kuni Belarus adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Alekseyevich so'roq qilinadi. Mamlakat rasmiylari 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan boshlangan norozilik namoyishlariga javoban muxolifatga bosimni kuchaytirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 25 avgust kuni Belarus muxolifati tuzgan muvofiqlashtirish qo'mitasining 2 nafar a'zosi rasmiy ruxsat berilmagan namoyishlarni uyushtirishda aybdor deb topilib hibsga olindi. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Xabarlarga ko'ra, hukumatni tanqid qilib kelayotgan Alekseyevich muxolifat kengashi yig'inlarida qatnashmagan. 72 yoshdagi yozuvchi koronavirus pandemiyasi tufayli ko'chaga kamdan-kam chiqishi aytilmoqda. O'tgan haftada tuzilgan muxolifatni muvofiqlashtiruvchi kengashni Lukashenko hokimiyatni bosib olishga urinish deb baholadi. 21 avgust kuni kengashga qarshi jinoyat ishi ochilgandan beri rasmiylar kengash a'zolariga ta'ziqni kuchaytirdi. Bosimlarga qaramasdan muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya mamlakatdagi demokratik harakat yengilmasligini ta'kidladi. 25 avgust kuni video orqali Yevropa parlamentining tashqi ishlar qo'mitasi oldida so'zlagan Tixanovskaya zo'ravonlik va qamoq tahdidlariga qaramasdan keyingi 2 hafta davomida beloruslar taslim bo'lmasliklarini ko'rsatishganini aytdi. Tixanovskaya saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan Litvaga qochib o'tgan. Bu arada IFP xabar agentligi Yevropa Ittifoqi rasmiysiga tayangan holda Belarusdagi tuzumning saylov natijalarining soxtalashtirilishiga hamda politsiya zo'ravonligiga aloqador 15-20 nafar a'zosiga qarshi sanksiya joriy qilinishini xabar qildi. Xususan ularni xorijdagi mulklari muzlatiladi va sayohat qilishiga cheklov qo'yiladi. Lukashenko 2 haftadan beri tinchimayotgan norozilik namoyishlariga qaramasdan lavozimidan voz kechmasligini aytmoqda. Tixanovskayaning Belarusdagi asosiy namoyandasi Volga Kovalkova hamda namoyish larni uyushtirishda qatnashgan Sergey Dilevskiy 25 avgust kuni 10 kun qamoq jazosiga hukm qilindi. Muxolifat kengashining yana bir a'zosi, sobiq madaniyat vaziri Pavel Latushka ham so'roq qilindi, ammo qo'yib yuborildi. Latushka kengash hech qanday noqonuniy ishga qo'l urmaganini aytib, o'z faoliyatini davom ettirishini aytdi. Tixanovskaya politsiya qo'lida bugunga qadar kamida 6 nafar namoyishchi halok bo'lganini va o'nlab odam g'oyib bo'lganini aytib, Belarus rasmiylarini aholining siyosiy huquqlarini himoya qilishga barcha siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborishga hamda zo'ravonlik va tahdidlarni to'xtatishga chaqirdi. Belarus uyg'ondi. Biz endi muxolifatdagi ozchilik emas, balki ko'pchilikni tashkil qilamiz, dedi Tixanovskaya. U 23 avgust kuni 200 mingdan oshiq odam norozilik namoyishiga chiqqanini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Buxorolik Shahbozxon madrasasi qayta tiklanadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning madaniyat va axborot vazirligi mulozimlari mamlakatning shimoliy viloyatlaridan Foryobga qarashli Andxuy tumanida yerlashgan Buxorolik Shahbozxon madrasasi qayta qurilishi borasida xabar berdilar. Mamlakatning axborot va madaniyat vazirligi lavozimiga nomzod Tohir Zuhayr ichki nizolar yillarida qarovsiz qolgan Shahbozxon madrasasini qayta tiklash uchun Afg'oniston hukumati 200 ming dollardan oshiroq budjet ajratganini bildirdi. Janob Zuhayrga ko'ra, Shahbozxon madrasasining tiklanish ishi 1.5 yil ichida o'z nihoyasiga yetadi. Buxorolik Shahbozxon madrasasi 19. asrning oxirlarida Afg'oniston shimolining tarixiy shaharlaridan bo'lgan Andxuy markazida buxorolik xayrxoh va badavlat shaxs Shahbozxon tomonidan qurdirilgan. Bir asr oshiroq davr ichida minglab kishi talabalar mazkur madrasada ta'lim olganlar, deydi afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan biri G'ulom Saxiy Vakilzoda.
Anxuyda joylashgan madrasa qadimiy yo Shahbozxon eski madrasasi hijriy qamariy 11. asr oxirlarida Shahbozxon Buxoroyini moliy yordam bilan qurilgan va hozir bu bir mahrubaga aylangan. Yemin ko'na madrasa ham dedilar. Xalifa Soyib Saydobidxon, Xalifa Soyib Saidmanbot Boqirxon, Domullo Baqo, Hoja Buxoroyi, xo'p, Qori Domullo Abibullo Buxoroyi, mana shunga o'xshash Mavlo Asadullo Nusrat, mana shunday bir ulug'vor diniy olimlar mana bu madrasada o'qigan.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Sayyid Zayniddin Obidiy Andxuyda Shahbozxon madrasasi qayta qurilishi bilan nafaqat bir tarixiy yodgorlik qayta tiklanadi, balki Pokiston madrasalariga borib ta'lim oladi yurgan yoshlarga ham o'z vatanlarida din bo'yicha ta'lim olishlikka zamin yaratiladi deydi.
Buxoroylar madrasasi Anhuyda qayta qurilishi va uni qayta tuzalishi tabiiyki hozirgi sharoitda ahamiyati ko'p. Birinchi ahamiyati shu, yana bu eski asar bo'lgani uchun arzishli bir obida. Ikkinchi, mana hozir ko'rib turibsiz Afg'onistonning eng qiyin falokatlardan biri mana shu chet el dini madrasalarga borib yigit o'spirinlarimizni u yerdan saboq olib, o'sha yerlarda mana terrorizm domida tushib kelishlari va keyincha terroristik harakatlarga qo'l urishlarining dalil va sabablardan biri shuki, mana shu o'z muhitlari, o'z mamlakatlariga shunday bir zamonaviy madrasa bo'lmagani mumkin bir dalil bo'lsa.
Bundan taqriban bir yarim asr oldin Anhuy shahrida ulkan madrasa qurdirgan buxorolik Shahbozxonning kimligi va uning taqdiri haqida aniq ma'lumotlar qo'lda emas. Shimoliy Anhuy tumanida Temuriylar, Shayboniylar va Ashtarxoniylar davridan qolgan bir qator tarixiy obidalar mavjud. O'tgan yillari u yerda Shayboniylar davridan qolgan oqinaning usti yopiq havzi hamda Alisher Navoiyning xayriya miroslaridan Bobo Vali havzi qayta qurilgan edi.
Dastur davomida ozod mikrofon 100 yillik arig'imizni ko'mib tashlashdi. 15 ming aholi tomorqasi suvsiz qoldi.
4 yildan beri mana 3 yilda o'tdi. Bu yil 4-chi sezon hovlimizga hech narsa ekalmaymiz. Suv yo'q.
Dasturimiz so'ngidan esa AQShda yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazarini tinglaysiz. Bolasi bilan bog'liq har bir masalani ota-ona hal qiladigan bo'lsa, davlat nima ish qiladi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar Tog'liq mahalla fuqarolari yig'indan ozod mikrofonga arz qilgan 67 yashar Abdulla Ahmedovning aytishicha, 3 mahallaning tomorqasi va chorvasi suv ichadigan 100 yillik ariqni o'ziga ishongan tadbirkorlardan biri ko'mdirib, choyxona qurgan. Natijada esa 3 yildan beri aholining tomorqasi suvsiz qolmoqda. Abdulla Ahmedov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo bizi mahallamizga mana tepadan suv kelardi, tomorqalarni sug'organi, hayvonlarni sug'organi. Mana 4 yil bo'ldiki bitta bir delovoymi deymizmi yo boyvachcha deymizmi, shu bizni arig'imizni ustiga shunday uyni sovolgan. 4 yildan beri mana 3 yilda o'tdi, bu yil 4-chi sezon hovlimizga hech narsa ekalmaymiz, suv yo'q. Bundan hech kim bir nima qilyapsan, bitta nima bo'ldi, nimaga suv yo'q, nimaga bu qurib oldi degan gapni hech kim gapirmayapti.
Bunday ariqni ustiga sovoladi, ariqni ko'mib yubordimi?
Bu dam olish maskani edi ilgari. O'sha dam olish maskanini duvolini 3-4 metr ichkariga surilgan, ko'chadan yo'ldan ichkari tomonga. Ana shu davrda ariq ko'chada qolgan. U ariqni tushib qoldirgandan keyin tekshiruvchilar ketgandan keyin mana hokim bo'lgan edi, Farg'ona viloyatini hokimi, MCSD boshliqlari juda ko'pchilik bo'lgan edi. Ana shu duvolni orqaga surib, duo qilmaysizlar degan 3-ta choyxonani rahbarlariga, shu panjara duo qilasan, Marg'ilon soy ko'rinib turish kerak deyilgan edi. Bular ketgandan keyin bu choyxonani rahbarlari o'zlaricha nima qilishganki qilishgan, duvolni yana qayta joyiga olib kelib, uni ustiga bizni arqni tepasiga bittasi o'sha dam olish maskaniga choyxonalar, xonalar qurib olgan.
Ariqni ko'mganmi?
Ha. Bu ariq 100 yillik ariq, bizni arig'imiz 100 yil bo'lyapti uni yurganiga. Bu ariqni nimasida quyuq qismida elektr stansiya bo'lgan, GES bo'lgan. Ana shu GES yurg'izgan suvni yo'q qilib yubordi. Bizim mahalla, qo'shni mahallalar, yaqin bir 10 mingdan ortiq aholi hozir suvsiz. Biz ko'p joylarga murojaat qildik. Bizni hech kim quloq solmadi. Oxiri majbur bo'lyapti sizlarga murojaat qilishga, shuni bir imkon bormikin bir degan maqsadda murojaat qilgan edik.
Demak, qancha bo'ldi endi buni ko'milganiga?
3 yil bo'ldi. Ya'ni 17-yinchi yilda hech narsa ekilmadi. Hovliga 18 ekilmayapti, 19, mana 20-yil ham ekilgan yo'q. Mana 4 sezon hovlida hech narsa olib bo'lmayapti. Daraxtlar qurib boryapti.
Hovlida mahalla endi hammani o'zini o'ziga yarasha yeri bor-da, shu 1 sotiq, 2 sotiq.
Ha, yo'q, deganda 3 sotiq, 4 sotiqdan yerlari bor. Ko'plarda kimdan ham ko'p. Hovlidan daromad oladigan joylar bor. Bu hovliga biz nalog to'layapmiz. Buni oladigan narsamiz yo'q, suv yo'q.
O'sha choyxonani qurgan odam mahalladoshlaringmi?
Yo'q, mahalladoshimiz emas, u boshqa joydan kelgan.
Yo'q, o'sha qaysi hududda o'sha nima ko'milgan ariq?
Biz Mag'londa yashaymiz, Mag'lon territoriyasida. A bizning suvimiz Farg'ona shahridan keladi. Farg'ona shahrining territoriyasi yotar.
O'sha choyxona bor, ariq ko'milgan joyni nomi nima? Qaysi mahalla, qaysi nima?
Ha, u Farg'ona shahrining Suxtepa mahallasida. Biz o'sha 17-yili o'sha qurilish boshlanayotganda borib o'sha odamga aytganmiz. Mahallani arig'iga tegmagin. Faqa siz deb necha marta talab qilganmiz. U hech kimga quloq solmagan. U arig'da nimalari ham bor. Kadastri ham bor, kapasyonkalari ham bor. Bu odam hech qanaqangi qonunsiz, ruxsatsiz uyni savalavergan. Biz uni sudga berganmiz. Sud yana mahallaga kelib tekshirib ko'rmasdan o'sha to'zdan qalib yana uni namoyishiga qonuniy deb qaror chiqarib.
Xo'p, endi o'sha ariq qolgan qismi ariq turibdimi? Bu yog'i endi quyi tomoni?
Turibdi, hammani hovlisida ariq ochiq. Lekin suv kelmayapti, odamlar ko'nglaraman deyishyapti.
Menga bitta savol oxirida. Farg'ona viloyat hokimiga uchrashdilaringmi shu masalada?
Farg'ona viloyat hokimiga boshida ariza bilan murojaat qilganimizda hokim ariqni ochib beringlar degan. Bu birinchisi. Endi u ishni prokuraturaga ko'rilgan. Prokuratura viloyat prokuraturasi tuzib degan prokuror bor edilar. Bu odam tekshirib ko'rib qurilishlarini noqonuniy deygan. Lekin haligacha hech qanaqangi natija bo'lgan yo'q.
Deydi Marg'ilon shahrining Tog'liq mahallasida yashaydigan 67 yashar oqsoqol Abdulla Ahmedov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mezbonlik huquqimi biroz suiiste'mol qilmoqchiman, bir ikkita narsalarni aytib olmoqchimanda. Har kuni bir necha voqea, bir qator voqealar bo'ladi va o'sha har biri bo'yicha yana qator savollar paydo bo'ladi. Men o'sha savollarni suhbatdoshlarimga berishga harakat qilaman. Lekin keyingi kunlarda tashvishga tushib qoldim. Ba'zi voqealardan savol paydo bo'lmayapti. Masalan, demaysizmi?
Masalan?
Masalan, kecha men ijtimoiy tarmoqlarda bir imomni duosini ko'rib qoldim, o'qib qoldim duosi to'g'risida. Endi u duoni o'zim qulog'im bilan eshitganim yo'q-u, lekin duo haqida yozganlardan tushunishimcha, u kishi kelasi yil shu kunlarda motam marosimlarini ko'pchilik bo'lib o'tkazaylik degan duo qildi ekan.
Ya, men ko'rdim, lekin men ham o'sha nimasini o'qigan edim, ko'rdim, lekin u qadar vahima qiladigan unaqangi narsa emas ekan. Aslida u o'sha O'zbekistonda shia mazhabiga mansub nimalarning dindorlarni hozir bir nima ta'ziya davri boshlanar ekan, ya'ni payg'ambarimizning nevaralarini o'ldirilgani munosabati bilan. Ya'ni bir motam muddati ekan. Mana shu davrda endi u chiqib turib Toshkentdagi o'sha diniy idora nomidan boshqalardan hammasidan qilib ularga bir murojaat qilib shuni uyda o'tkazaylik deyapti. Menimcha kutgan nimasi murodi shuki, mana Eronda ko'rasiz shunaqa paytlarda chiqib hamma zanjir bilan o'zini urib, butun haligi dunyoga tomosha bo'lishadi. Hatta şu narsa indi ben New York'ta yemiz birileri arasında bu var.
Demek siz mantık gördünüz. Cüde katta vakıya masuyor. Lekin ben...
Yok, ben mantık gördüm. Ahırda ki ona kanki boyagi aytilgani dey, sarlohaga çıkarılgani dey, matem günleri de falan falan demek ki bana şu... Şuna kanki marasımlarını nişanlaş degen manada kılıptı. Ne hatayla bir izah yazamam mı degen namada kılıp eşitip gördüm. Lekin cevapça namaya masak.
Yakşı. Başka bir vakıya. Namangan'da okutucularını mecbur klişe yaptıyken ata analardan bitir uçu oğlumunu, kızımını işbilen taminleşki kefalet biremen degen tılkat yazdırışke. Bu masalada ham menda savol paydo bo'lmayapti, faqat shu qandaydir bir kulgim qistayapti xolos. Yo kasbdan uzoqlashib ketdimmi, faylasuf bo'lib qolyapmanmi?
Endi bu yerda katta savollar bor, lekin chunki masalan ota-ona balki o'ziga o'zi ish topolmayotgan bo'lishi mumkin. Ota-ona endi qanday bolasini ish bilan ta'minlaydi? Agar hamma joyda ish tiqilib yotgan bo'lsa, bolasi bekor yurgan bo'lsa-ku, u qo'ldan ushlab ketib, bu ishni emas, bu ishni emas, mana bu ishni olgin deb buni ish bilan ta'minlasa, nima endi bolangni uyda o'zing ish bilan ta'minlaysan, tomorqada ishlatasan deyaptimi, yoki chetga yuborasan deyapti. Mana shu keyingi paytlarda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, juda ko'p partiya rahbarlari, hukumat doirasidagi odamlar harakat qilishyaptiki, o'zbeklar sekin yana chetga ketsin deb. Hatto bu eng yuqori darajada ham bo'lyapti. Masalan, o'sha prezident darajasida ham o'sha yoqqa kim borsa, o'sha yerlarda 10 million sarflaymiz ularga degan. O'shanga men bir izoh yozib qo'ydimki, nari yoqqa borib, o'sha yerlarda ishlash uchun 10 million sarflaguncha, hozir u yerdan qaytib kelayotgan, vataniga qaytib kelayotganlarning qo'liga bugungacha siz bizga xizmat qildingiz, mana endi xush kelibsiz, mana sizga 10 million, shu yerda ishingizni boshlang, demaydimi deganday qilib yozib qo'ydim. Hattoki madaniyat vaziri ham bir chiqishida aytayaptiki, o'sha yerda butun targ'ibot shundaki odamlar vatanni tashlab chiqib ketishi kerak. Endi bu bo'lmaydi-da, ba'zi rahbarlar chiqib aytayaptiki, biz yoshlarni ish bilan ta'minlay olmaymiz. Ta'minlay olmasang ket boshqa odam ta'minlaydigan odam kelsin.
Mana shunday sharoitda ota-onadan tilxat olasan deb buyruq bergan odamdan so'ragim keladi. Endi savollarim yo'q deyapman-u. Bitta yagona savol bor-da, siz ham O'zbekistonda yashayapsizmi? Degan savol bergim keladi-da.
Endi butun vijdonsizlik endi bu bunday olganda-da endi.
Chunki boshqa qiladigan ishlari yo'qmi ularni?
Yo, qiladigan ishlari shuki, endi tepadan talab bo'lyapti. Mana Karim paytda ham esingizda bo'lsa, bandlik bo'yicha talab bo'lardi, lekin u paytda qo'shib yozish bor edi. Shuncha million odamni, shuncha million odamni ish bilan ta'minladim derdi, shu bilan ketdi hamma narsa. Endi bugun har holda shu qo'shib yozish boshqalar ozgina mana oshkoralik davrida oshkor bo'lib qolyapti. Ana endi ota-onani bo'yniga yuklayaptiki, sen mas'ulsan o'sha bolangga ish top berishga deb. Endi bu mutlaq davlatning, unda xalq pul berib hukumatni nimaga tuzadi? Bu partiyalar nima uchun kerak? Hali planlashtirish idoralari nima uchun kerak? Ularda hech keragi yo'q-da unda. Agar ota-ona o'zi bolasi uchun o'zi shug'ullansa, boshqa unaqa bo'ladigan bo'lsa, umuman davlat kerak bo'lmay qoladi unda. Bu narsalar o'sha davlat tizimida, ya'ni byudjet orqali planlashtiriladi. Qancha odam o'qishi kerak, qancha odam qayerlarda ishlashi kerak, yiliga qancha odam ko'payapti, bundan qanchasi maktabni bitirayapti, qaysi sohalarga rag'batlantirish kerak, qaysi sohalarga ishga qo'yish kerak degan davlatni plan bo'lish kerak. Agar shu narsa yo'q ekan, unda hayron qolasiz. Nima uchun bu shu qadar ko'p rahbarlar, shu qadar ko'p vazirliklar kuniga bitta agentlik tuziladi, boshqa bo'ladi. Borib hammasini yana ota-onaga yuklasangiz.
Xo'p, xalq ta'limi tizimi bilan bog'liq yana bitta masalani gaplashamiz birozdan keyin. Hozir boshqa mavzu, mana boyadan beri savol uyg'otmagan, faqat kulgi uyg'otgan yoki deyarli savol uyg'otmagan bir ikkita masalani gaplashdik, lekin ayni paytda behisob savollar uyg'otgan bir boshqa voqea bor. Bobomurod voqeasi. Bobomurod bilan tergovxonasidan chiqqandan keyin gaplashgan Abdurahmon Tashanov bilan gaplashdim tunov kuni. Behisob savollar deyapman. sizda ham bo'lsa kerak ko'plab savollar, o'shalarning eng muhimi nima-yu va o'sha savolga o'zingizning javobingiz nima? Bobomurod masalasida.
Endi mendagi eng muhim savollardan biri o'sha Usmon Haqnazarov nomidagi maqolalarni Bobomurod o'zi yozganmi degan savol. Sababi 2001 yillardan boshlab u maqolalarni o'sha paytda men o'qiganman, to'plaganman. U paytlardagi maqolalar hammasi ruscha yozilgani bilinib turardi va hukumatning idorasida yozilgani hamda faqat Karimov to'plab turadigan kompromatlar asosida yozilgani shunday bilinib turardi. Ya'ni eski KGB davrida odamlarni ishdan ketkazish uchun oldin odamlarni tayyorlashar edi shunga. Mishmishlar chiqar edi, bir xabar chiqar edi, feliton chiqar edi, boshqa bo'lardi, keyin rahbarlar yo'qolar edi. U yerda ham shunday bo'ldi. Misol uchun o'sha paytda Ismoil Jo'rabekov, Temur Alimov va boshqa kazolar haqida hech kim bilmagan, eshitmagan narsalar yozildi. O'sha paytdayoq fikrimni yozib qo'ygan edimki, O'zbekiston MXHsining ichida ikkita kuch bor, ya'ni Karimov hamma rahbarlarni bir-biriga dushman qilib qo'yar edi. O'sha paytda hamma idoralarda shunday. Mana shu ikkita kuchning kurashi bu. Bular kompromatlarni to'plab Karimovga bergan va mana endi o'zlari sekin-sekin chiqaryapti, o'rtaga tashlayapti kimlardir ko'zirlarni urish uchun. Bu guruh narigi guruhda odamlarni yo'qotish kerak, u guruh bu tomonda odamini. Mana shunaqa bo'lib keldi. Ma'lum bir davrga kelib, menimcha Bobomurod Abdullayevni o'rtasiga tushib qoldi. Ya'ni men nazarimda bir tarjimon sifatida tushib qolgan bo'lsa kerak. Bu ular chiqarib yuborgan narsalarni, chetga yuborgan narsalarni bunga tarjima qildirishgan bo'lishi kerak.
Bu birinchisi meni. Jahongir aka, to'xtang. To'xtang. Endi hozir uzoq tarixga ketdingiz. Usmon Haqnazarov bo'yicha
suv yaqiniga kelyapsizmi endi?
Qisman o'sha maqolalardan ba'zilarini o'zi yozgan.
O'sha sudda ham o'sha sudda ham endi savollar nima tinmagan edi-da. O'sha suddan keyin ham tinmadi, chunki masalan deylik, o'sha Bobomurod o'zi chiqib ham deylik, nimada demokratik yoki inson huquqlari tashkilotlari bilan shug'ullangan juda ko'p faollariga yozilgan Usmon Haqnazarov nomidan yozilgan bo'xtonlarda aybnomalarni hech qachon rad etmadi. Masalan, balki o'shalarni u yozgandir, balki uni ham yozgani bor ichida yoki boshqalarni ham yozgani bor. Menimcha hammasi Bobomurodni bo'yniga tushdi, shu bo'yniga oldi. Menimcha shunday savol olmagan bo'lsa,
eng so'nggi voqealarni o'sha Usmon Haqnazarovga aloqasi bor demoqchimisiz?
Hozir olib kelib aytaman-da.
Tezroq olib keling,
ha. Xo'sh, endi mana shu Usmon Haqnazarov bilan bog'liq o'sha paytdagi sir Bobomurod bilan chetga ketishi mumkin edi. Ya'ni Bobomurod sekin chetda shu narsalarni otishi mumkin edi, ya'ni ana u davlatni siri. U davlat o'yin qildi o'sha sud bilan, menimcha o'sha paytda, ya'ni O'zbekistonda bir demokratiyani ko'rsatamiz degan nuqtai nazardan bir o'yin qildi. Balki Bobomurod bir kun kelib shu narsani ochib qo'yishi mumkin edi. Aks taqdirda Mirziyoyev haqida qandaydir yozilgan tanqidiy narsalar uchun davlatni uchquchini yuborib, harbiy uchquchini yuborib, bitta odamni olib kelib keyin qo'yib yuborishmas edi. Ya'ni bu odam da xavfli informatsiyalar bo'lgan degan menda shu fikr bor.
Hozir bugun Bobomurod Abdullayev maxfiy informatsiya tashuvchi odam demoqchimisiz?
Men shunday demoqchiman hozir ham. Shuning uchun ham uni tergovga
bor. U sud Usmon Haqnazarov bo'yicha sudlangandan keyin tashqariga chiqib ketdi-ku, tashqarida ham yurdi-ku menimcha. Germaniyada
qayerdan? O'sha paytda kim biladi, balki hech narsani gapirmasligin kerak deyilgandir, bu gapira boshladi. Bu ko'p narsalarni gapira boshladi. Mana shu narsa menimcha tahlika uyg'otdi, chunki Mirziyoyev haqida juda ko'p tanqidiy maqolalar yoziladi. Mamlakatni ichidan odamlar chiqib gapiradi. Qancha videolar bo'ladi-da, ularga munosabat bildirmagan hukumat, ularga qandaydir bir ochiqlik bilan qaragan yoki bitta tanqid bilan, gazetadagi bitta tanqid bilan javob qilgan hukumat o'zini jahon nimasida, siyosiy minbarida o'zini bir qiyin ahvolga tushirib bir kishini borib olib kelmoqda. Yoki bu katta bir o'yin, ya'ni o'sha paytdagi o'yinni davomi. Mana shunday qilsak, yana butun dunyo oyoqqa turadi, xalqaro tashkilotlar oyoqqa turadi, Amerika oyoqqa turadi, boshqasi bo'ladi. Qo'yib boramiz, katta rahmatnoma olamiz degan bir o'yin ham bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda nihoyatda ko'p narsalar tushunarsiz. Buni kelgusida qachondir Bomurodni o'zi menimcha yaxshilab aytib beradi. Ammo lekin aytib berish uchun hozir uni oldida juda keskin to'siqlar qo'yilgan.
Hozir sizdan so'ramoqchi edim, bu ish nima bilan tugaydi deb o'ylaysiz deb so'ramoqchi edim. Menimcha hojat ham qolmadi bu savolga. Keling boshqa mavzuga o'taylik. Xalq ta'limi masalasi kecha 25 avgust kuni vazir, xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ota-onalarga murojaat qildi. O'quv yilini qanday boshlaylik degan mazmunda. Menga biroz erish tuyuldi, chunki oddiy ota-ona, masalan, ishchi, dehqon qayerdan bilsin? Ota-onaga qolsa, shu maktabga borsa-da bolasi biroz to'polondan qutulsa-da, endi men an'anaviy bir o'zbekni zehniyatidagi gapni aytyapman. Ota-onalar bilan maslahatlasharmish-da, ular nima desa shu bo'larmish. Ilm qayerda qoldi? Mutaxassislar qayerda qoldi? Vaziyatni taroziga solib, imkon darajasida aniq, tiniq prognozlar qilib, shunga qarab vazirlik o'zi qandaydir bir qarorga kelsa bo'lmaydimi? Bu yerda demokratiya o'yinimi? Xususan mana sizlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida qanday hal qilinyapti shu masala? Yangi o'quv yiliga boshlash masalasi.
Endi bilasiz, mana O'zbekistonda hozir keyingi paytda kerakli muhim narsalarni Amerikadan nusxa olishmaydida. Ba'zan juda ham haligi u qadar O'zbekiston hayoti uchun to'g'ri kelmaydigan narsalarni nusxa olishyapti. Shu narsani ham Amerikadan nusxa olishgan, chunki Amerikada xuddi shunday qilindi, ota-onalar o'rtasida saylov qilindi. Ammo lekin Amerikadagi sharoit bilan O'zbekistondagi sharoitni taqqoslab bo'lmaydi. Masalan, Amerikada aytishdiki, bolangiz uyda qolsinmi? Maktabda o'qisinmi? Ayni uyda qoladigan bo'lsa, mana biz bolalarga kompyuter berdi nevaramga. Kompyuterda hamma programmalar bor, xuddi O'zbekistondagi selektor shaklda o'tadi, tepada o'qituvchi prezidentday o'tiradi, bolalar bu yoqda hokimdek, yana eng o'xshash joyi bolalarni qo'lida bloknot va ruchka bo'lishga zerikkanda chizib o'tirish uchun.
Jahongir aka, masalan muhim jihatida kompyuter berdi deyapsiz, uyingda kompyuter bormi yo'qmi deb so'rab o'tirmasdan maktab bolaga kompyuter bergan, a?
Shunday, bizning uyimizda masalan 4-5 ta kompyuter bor. Agar so'rasa, darhol bittasini o'zimiz ulab beramiz, ammo lekin u maxsus tayyorlangan kompyuter, ichida o'nlab programmalari bor, boyak darslar bo'yicha hamma narsa bo'yicha nima ishlab qilish kerak. Shunday bosasiz, hammasi ketaveradi. O'qituvchiga qanday bog'lanasiz, boshqa o'qituvchiga qanday bog'lanasiz, maxsus tayyorlangan va o'sha bitta nimasiga internet markaziga ulangan.
Demak, o'quvchi yoki uning ota-onasi men yoki bolam onlayn darsga qatnashish imkoni yo'q, uyda kompyuter yo'q deya olmaydi.
Yo'q, deya olmaydi. Shunday mana tarqatishdi, borasiz, maktabdan shunday berib yuborayapti, hammaga olib kelgandan keyin kompyuterni ochganingizdan keyin o'zi qanday qilib maktabga bog'lanadi, shu narsalar bor. Shunday o'tirgandan mana oldiniga o'qituvchi bitta-bitta hamma o'quvchilar bilan tanishib chiqdi. O'zining oilasini, rasmlarini ko'rsatib, boshqa qilib, keyin bular ham hammasi o'zini, oilasi, bobosi, mana men ham ko'rindim, buvisi, hammamiz ham ko'rindik, boshqa shular tanishtirish bo'ldi. Ana endi bu yerga ular tanib oldi bir-birini. Qolaversa, bu kompyuterdan boshqa internetni boshqa joylarga o'tib bo'lmaydi. Bola o'ta olmaydi. Faqat shu shunday bossa, rasmlari bilan chizib qo'yibdi. O'yin, maxsus o'yin davri bo'lsa-gir, o'yinlar ham bor bu yerda. Hattoki darslar bo'yicha ham hamma narsalar bor. Ya'ni bu xuddi sinfda o'tirgandek gap. Agar istasaki men mana bola bilan gaplashaman desa, bolalarda ham rasmi bor. O'shani bossa-gir, bola bilan ham gaplashishi mumkin. juda zo'r qilgan lekin.
Xo'p, demak onlayn darsni o'sha eski sovetcha terminologiya bilan aytadigan bo'lsak, moddiy texnik bazasini maktab o'zi yaratib berdi. Ha?
O'zbekistonda endi o'qituvchiga hatto kompyuterni o'zing ol derkanmi?
Saylov, xalq bilan kim maslahatlashdi, qaysi idora, shtat gubernatorimi yoki o'zbekcha aytadigan bo'lsa shtatni xalq ta'lim vazirimi, kim va qanday qilib maslahatlashdi xalq bilan?
Ha, endi bizda biroz bu murakkab masala, chunki hatto federal hukumat ham maktabga aralasha olmaydi. Maktabda asosiy xo'jayini o'sha tumandagi, bizni tilimizda aytganda tumanda rayonosi, ya'ni ma'rif bo'limi. Faqat federal hukumat aralashishi mumkin, 10% pulini federal hukumat beradi, qolganini hammasini tuman beradi. Shuning uchun tuman miqyosida bo'ladi ko'pincha bu narsalar, ammo shtatni qonunlari bor. Har bir tumanlarga alohida imkoniyatlariga qarab bergan. Bizda masalan deylik o'qituvchilarni maoshi ham mana bizni tuman bilan boshqa tumanda farq qiladi. Bittasida ko'p, bittasida kam bo'lishi mumkin ayni fan bo'yicha, ya'ni o'sha tumanni boyligiga qarab bu narsalar hal etiladi. Ana endi boyagi saylovda shu tumanni ma'rif mudiri va uni atrofida ishlaydiganlar chiqib televizorda bo'ldi bu. Bizda mahalliy o'zimiz tumanda ham televizor bor, televizorda bo'ldi. Ota-onalar bu yerdan telefon orqali bog'lanib, kim istasa qatnashib, keyin maxsus haliga qog'oz yuborildi, hamma u yerda ovoz berdi. Mana shunday qilib turib, bizni masalan tumanimizda 51% odam uyda qolsin degan edi. Shu bilan hali demokratik bir qaror olindi. Lekin buni O'zbekistonda qilish nihoyatda qiyin, sababi O'zbekistonda mana ko'ryapsiz, Facebookga kirib bo'lmaydi, Instagramga kirib bo'lmaydi, internetga odamlar kirolmay sarson. Endi u bolalarni bitta tarmoqqa bog'lab, har bir maktab, har bir tumanda bu narsalar judayam murakkab. Shuning uchun ham bu yerda O'zbekistonni o'zini sharoitidan kelib chiqish kerak. Haqiqatdan ham aytganingizdek, o'sha vazirlik o'ylab boshqa qilish kerak. Masalan, vazirlik koronavirus bilan mashg'ul bo'lgan komissiyani oldiga bu masalani qo'yish kerakki, xo'p, biz nima qilaylik? Aholimiz og'irlashyaptimi, yengillashyaptimi? Agar aholimiz og'irlashayotgan bo'lsa, bolalarni yana 6 oy to vaksina chiqib, hamma yoqqa vaksina yetib kelguncha uyda saqlaymizmi? Yoki ommaviy tarqalib ketish xavfi bo'lsa, agar maktabga yuborishdan nima foyda? Mana shu savollarni komissiyani oldiga qo'yish kerak. Ota-ona qayerdan bilsin koronavirus borligini?
Ota-ona qayerdan bilsin? O'zi vahiy
koronavirus borligini bilmaydi ba'zilari, chunki hali hisobotlarda ko'rayapmiz, masalan 6ta 7ta o'ladi deb hisobotda qo'yyaptida. Bitta Facebookda o'zida men ko'raman, bir kunda 10-15 ta taziya bir-biriga odamlar bildirayapti. Demakki, qishloqlarda boshqa yoqda ham o'layotganlar bor, hamma shamollab o'libdi deyapti. Ya'ni bu narsa ham bir haligi mavhum. Shunday paytda siz aytganday ota-onadan, albattaki ota-ona aytadi, men dalada ishlashim kerak, paxtani teraymi yoki hosil bitib boshqa poliz hosillarini teraymi yoki borib hikmatni ishini qilaymi, ko'chasini supuraymi, u ishni qilaymi, bu ishni qilaymi yo bolamga qaraymi degan ota-onada katta bir tashvish bor. Uni ota-onaga hal qilib berish kerak.
Ota-onalarni mutlaq ko'pchiligida bunday masalani hal qilish uchun yetarli bilimi, ko'nikmasi yo'qda.
Yo'qda, bu to'ppa to'g'ri, yo'q. Endi O'zbekiston sharoitida endi bilamizki, yo'q o'shaligi. Hatto o'qituvchilarni o'zida bu masala muammo O'zbekistonda.
Kecha bir o'qituvchi bilan gaplashdim, shu masalada u aytadiki, mutlaqo ishonmayapti. Koronavirus borligiga mutlaqo ishonmayapti. Men hayron qoldim. To'g'ri, endi ba'zi bir g'arb davlatlaridek, masalan Amerika Qo'shma Shtatlaridagidek juda katta cho'lam ko'ringani yo'q yoki ko'rsatilgani yo'q, lekin fakt shuki, masalan bir qishloqdagi o'qituvchi shunday kasallik borligiga ishonmayapti.
Endi masalan Amerikada shu bitta yo'talsa ham darrov boradi, test qiladi, bor bo'lsa darrov ro'yxatga qo'shilyapti-da har kuni. O'zbekistonda endi bunday emas-da, O'zbekistonda mana eshityapmiz, odamlar dod faryod qilib videolar qo'yapti, bir video ko'rib qoldim men. Bitta palatada yotibdi, yonidagisi o'lgan. Men shu o'lgan odam bilan yotibman deb qo'ygan Facebook'ga. Ya'ni bu dahshat endi. Boshqa joylarda ham shunaqa o'z nimasi bilan, boshqa kasal bilan o'lib ketyapti degan bir narsalar bor. Ertaga endi bu bolalarni o'rtasiga ko'chib ketsa, bu ham yomon juda. Bugun kattalarni masalan nima qilmasdan kollaps bo'layapmiz deb o'zlari aytib o'tiribdi. Bolalarga tarqalib ketsa nima bo'ladi? Bu narsalarni o'ylash kerak. Buni ota-onani bo'yniga sen bu masalada ham mas'ul, haligi bolangga ish topib berishda ham mas'ulsan, mana bu ham senga, mana bu ham senga, mana bu ham senga va menga pul berishga ham mas'ulsan, soliqni to'lashga ham mas'ulsan, hammasiga sen deb qo'ysa, bu butun g'irromlik bo'ladi-da.
O'zing uchun o'l yetim.
Yetim bo'ladi.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga ham.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik.